Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyaral muslimin, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Masuklah kita ke dalam bab yang ketiga. Qala rahimahullahu taala, babu man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bi ghairi hisab. Bab, barang siapa yang merealisasikan tauhidnya, maka dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Bab ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sangat terkait dengan bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya berbicara tentang keutamaan tauhid secara umum, maka bab ini berbicara tentang salah satu keutamaan tauhid, bahkan keutamaan tauhid yang sangat besar, yaitu seseorang apabila dia benar-benar merealisasikan tauhidnya, dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa seseorang ketika di hari akhirat nanti, di akhirat nanti sebelum dia masuk ke dalam surga, dia akan dihisab terlebih dahulu. Akan diperhitungkan terlebih dahulu amalan-amalannya. Nah, orang-orang yang benar-benar merealisasikan tauhidnya, maka dia masuk ke dalam surga tanpa melalui proses hisab ini. Langsung masuk ke dalam surga. Nah, siapa orang-orang yang bisa mendapatkan keutamaan yang sangat besar ini? Mereka adalah orang-orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan. Yang nanti insya Allah kita akan jelaskan sifatnya. Kemudian beliau rahimahullah memberikan atau menyampaikan dua buah ayat. Yang pertama dalam surat An-Nahl ayat yang ke-120, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim dahulu beliau adalah seorang imam teladan, qanitan lillah, yang patuh kepada Allah, hanifan, lurus, walam yaku minal musyrikin, dan tidak termasuk orang-orang musyrik. Wa qala walladzinahum birabbihim la yusyrikun, dan mereka orang-orang yang tidak menyekutukan Rabb-nya dengan sesuatu apapun. Kedua ayat ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita bagaimana sifat orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam jannah. Di mana pertama kali beliau memberikan atau mengambil contoh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Bapaknya para nabi, imamnya orang-orang yang bertauhid, imamul muwahhidin, orang-orang yang bertauhid. Disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam memiliki 4 sifat. Yang pertama, ummah. Ummah di sini maksudnya adalah qudwah, teladan. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau adalah qudwah. Ya. Contoh teladan di dalam kebaikan. Kemudian sifat yang kedua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qanitan lillah. Beliau adalah seorang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang ketiga, hanifan, lurus. Yang dimaksud dengan hanif sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, yang disebut dengan hanif adalah al-muqbil alallah wal-mu'rid amma siwah. Lurus menghadap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berpaling daripada yang selainnya. Ini yang dimaksud dengan hanif. Hanya menghadap kepada Allah dan berpaling daripada yang selainnya. Kemudian sifat yang keempat yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walam yaku minal musyrikin, dan beliau tidaklah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi sifat Nabi Ibrahim, di mana beliau adalah pemimpin qudwah kita semua, imamnya orang-orang yang bertauhid, beliau tidaklah termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Bahkan beliau adalah orang yang sangat takut terjatuh pada kesyirikan. Sampai beliau berdoa, wajidubni wabaniya anna'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Menunjukkan bahwa beliau sangat berlepas diri dari kesyirikan. Kemudian di ayat yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladhinahum birabbihim la yushrikun. Dan mereka tidak pernah menyekutukan Allah, menyekutukan Rabb mereka. Sifat orang-orang yang disegerakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam surga, salah satunya adalah mereka tidak menyekutukan Rabb mereka. Ya. Jadi ini adalah hal yang sangat prinsip. Apabila seseorang ingin dimasukkan ke dalam jannah tanpa melalui hisab, tanpa melalui azab, hendaknya dia benar-benar menjaga tauhidnya. Ya ikhwan, di dalam perkara dunia, kita dapatkan manusia berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Dalam kompetisi-kompetisi yang mereka lakukan, mereka usahakan upaya yang paling maksimal. Ya, untuk mendapatkan prestasi yang terbaik. Maka kita hendaknya berlomba-lomba dalam permasalahan akhirat. Kalau bisa, kita mendapatkan keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan ini. Jadilah kita orang-orang yang masuk ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala tanpa hisab. Ya, tanpa harus melalui proses hisab. Apalagi tanpa harus melalui azab. Raihlah keutamaan ini. Ya, dengan cara menjaga tauhid kita. Benar-benar merealisasikan tauhid kita tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Beberapa faedah yang bisa kita dapatkan dari dua ayat ini. Fadilatu abina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Keutamaan nabi kita, bapak kita Ibrahim alaihi salam. Di mana beliau adalah qudwah, selalu lurus, ya, hanya berpaling, hanya menghadap kepada Allah dan berpaling dari yang selainnya. Demikian juga beliau adalah seorang yang tunduk dan patuh kepada Allah dan sama sekali tidak ada kesyirikan pada diri beliau. Yang kedua, al-iktida bihi fi hadhihi sifat al-azimah. Hendaknya kita mengikuti beliau dalam sifat-sifat agung ini. Mengikuti sifat-sifat agung yang ada pada diri beliau. Kemudian faedah selanjutnya, bayanu sifatil lati yatimmu biha tahqiqut tauhid. Penjelasan tentang sifat-sifat yang dengannya sempurnalah tauhid. Yang keempat, wujubul ibtiad anisyirk wal musyrikin wal bara'ati minal musyrikin. Wajibnya menjauh dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Wal bara'ati minal musyrikin, dan berlepas diri dari para pelaku kesyirikan. Ya, jadi kita itu harus berlepas diri bukan hanya dari kesyirikan, tapi juga dari pelaku kesyirikan. Ya. Tidak berkumpul-kumpul bersama mereka kecuali untuk mendakwahi mereka. Tidak bersama mereka. Lihatlah bagaimana sifat yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Walam yaku minal musyrikin. Dan beliau tidaklah termasuk bersama, berjalan bersama orang-orang musyrik. Sehingga di dalam Islam ada yang namanya akidah al-wala wal-bara. Kemana kita harus memberikan loyalitas kita dan kemana kita harus berlepas diri. Hendaknya seorang muslim memberikan loyalitasnya hanya kepada sama muslim dan berlepas diri daripada pelaku kekufuran dan kesyirikan. Dan sayangnya prinsip al-wala dan al-bara ini semakin hari semakin kabur dari kalangan kaum muslimin. Mereka semakin larut. Sebagian dari antara kaum muslimin berpendapat ya atau memiliki keyakinan bahwa semua agama itu sama. Semuanya harus berjalan beriringan. Sehingga mereka pun menampakkan loyalitas mereka kepada para pelaku kesyirikan, para pelaku kekufuran. Padahal harusnya seorang muslim memiliki batasan yang jelas dalam pergaulan mereka. Hendaknya mereka tidak memberikan loyalitas mereka kepada kaum musyrikin. Beberapa waktu yang lalu kita lihat ada kejadian di Paris. Penembakan ya di beberapa spot, beberapa tempat di Paris terjadi penembakan. Terlepas dari siapa yang melakukannya, apakah ini ya benar-benar dari kalangan kaum muslimin atau seperti yang biasanya ya sekedar konspirasi mereka untuk memperjelek citra Islam, ya terlepas dari itu, yang kita sesalkan banyak di antara kaum muslimin ya menunjukkan ikut berduka, kemudian menyayangkan, bahkan menunjukkan solidaritas kepada orang-orang kafir, bikin tag apa? Pray for Paris. Mari kita berdoa untuk Paris, untuk korban. Ya. Ini suatu kebodohan, suatu kedungungan, dungu. Ya. Buat apa kalian berdoa untuk korban yang jatuh dari kalangan orang-orang kafir? Tahukah kita bahwa mayoritas ya, kalau tidak 75%, 80% ya, penduduk di Paris atau 60% maaf, 60% penduduk Prancis itu ateis. Mereka bukan ahlul kitab, bahkan mereka bukan ahlul kitab, ateis. Kita sibuk-sibuk pray for Paris, pray for Paris. Mereka enggak percaya Tuhan. Ngapain kalian berdoa? Mereka sendiri tidak pernah berdoa karena tidak percaya Tuhan. Ini kaum muslimin itu latah. Melihat ada temannya di media sosial bikin tag pray for Paris, kemudian apa? Profil picture-nya ada bendera Prancisnya ikut-ikutan. Ya. Mana al-wala wal-baro-nya? Ya. Jadi penting kita belajar akidah agar jangan terjatuh pada kesalahan akidah seperti ini. Jangan tunjukkan loyalitas kepada orang-orang kafir. Apalagi mereka orang ateis. Yang mereka, mungkin ketika mereka hidup, mereka tidak berdoa. Kalian malah sibuk berdoa untuk mereka. Ya. Padahal mereka ateis. Jadi seseorang, termasuk kesempurnaan tauhid, adalah berlepas diri dari pelaku kemusyrikan. Qala rahimahullah, kita lanjutkan sebelum adzan zuhur. An Husain ibni Abdurrahman, dari Husain ibni Abdurrahman seorang tabi'i, qala kuntu inda Sa'id ibni Jubair, dahulu aku bersama Sa'id ibni Jubair. Faqala ayyukum ra'al kawkab alladhin qaddal barihah. Maka Sa'id ibn Jubair mengatakan, siapa di antara kalian yang melihat meteor jatuh di malam kemarin? Fakultu ana. Maka aku pun, yakni Husain ibn Abdurrahman mengatakan, aku. Thumma qultu amma inni lam akun fi shalah. Kemudian Husain mengatakan, adapun aku ketika itu tidak dalam keadaan sholat. Ya. Jadi Sa'id Ibn Jubair itu bertanya, di antara kalian ini ada gak yang melihat meteor jatuh tadi malam? Ya. Nah, Husain Ibn Abdul Rahman mengatakan, saya melihat. Tapi lihat, ya, beliau rahimahullah tidak ingin terkesan kalau dia itu bangun malam karena ingin melakukan sholat. Walam akun fi sholah. Aku memang melihat meteor itu jatuh, tapi bukan karena aku terbangun untuk sholat. Jadi beliau, jangan sampai orang terfikirkan bahwa, oh Masya Allah ya, Husain ini bangun malam untuk melakukan sholat. Sehingga dia bisa melihat meteor jatuh tadi malam. Ya. Ini yang kita dapatkan dari para salaf. Mereka tidak ingin agar orang mengira bahwa dia melakukan ketaatan yang tidak dia lakukan. Kalau kita sebaliknya, ya, ingin agar orang itu mengira kita itu melakukan ketaatan. Ya. Misalnya nih lagi diajak makan. Ayo makan. Anak, hari ini kan hari Senin nih. Ya. Antum gak tahu hari ini hari Senin. Padahal dia gak puasa. Tapi ingin dikesankan bahwa dia puasa. Ya. Atau apa? Update status di sepertiga malam terakhir. Yeah. Update status di sepertiga malam terakhir. Yeah. Agar dikira apa? Agar dikira orang bahwa dia bangun di sepertiga malam terakhir. Dilihat update statusnya jam 3. Masya Allah deh. Fulan ni qiyamul lail deh. Yeah. Para salaf sebaliknya. Yeah. Para salaf sebaliknya. Dia tidak ingin agar orang punya persangka yang baik. Masya Allah si Fulan bangun malam. Lantas kenapa? Apa yang melatar belakangi beliau sehingga beliau bangun di tengah malam? Walakinni ludigh, akan tetapi aku bangun malam karena disengat. Ya, disengat kala jengking beliau. Qala fama sana'ta? Kemudian Sa'id bin Jubair bertanya, apa yang kau lakukan? Qultu irtaqait. Husain mengatakan, aku meminta diruqyah. Qala fama hamaluka ala dzalik? Apa yang membawamu untuk melakukan perkara tersebut? Ya. Qala haditsun haddatsanahu Syu'bi. Di sini Sa'id bin Jubair ketika mendengar Husain bin Abdul Rahman disengat, kemudian dia meminta untuk diruqyah, beliau bertanya, apa yang membawamu untuk melakukan hal tersebut? Nah, petikan ini menunjukkan kepada kita disyariatkannya bertanya tentang dalil. Ya. Apa dalilnya Anda melakukan itu? Ya. Kenapa kok seperti itu yang Anda lakukan? Dalilnya apa? Ya. Sebagian orang antipati dengan dalil. Ketika kita tanyakan, maaf Pak, itu dalilnya perbuatan Bapak itu apa ya? Kamu tanya dalil. Ya, ini dari kiai saya, terdahulu sudah seperti ini. Jangan tanya-tanya dalil. Ya. Enggak, disyariatkan bagi kita untuk bertanya, apa dalilnya, apa latar belakangnya. Nah, ketika Husain bin Abdul Rahman, dia meminta diruqyah ketika disengat, maka Sa'id bin Jubair bertanya kepada dia, "Fama hamaluka ala dzalik?" Apa yang membawamu untuk melakukan perkara tersebut? Qultu haditsun haddatsanahu Syu'bi. Yang membawaku untuk melakukan perkara tersebut adalah sebuah hadis yang disampaikan oleh Asy-Sya'bi. Qala ma haddatsakum, apa yang disampaikan olehnya kepada kalian? Qultu haddatsana an Buraidah ibn Khusaib annahu qala la ruqyata illa min ainin aw huma. Maka beliau menyampaikan hadis dari Buraidah ibn Khusaib bahwasanya dia mengatakan tidak ada ruqyah kecuali karena penyakit ain atau sengatan. Ya, tidak ada ruqyah melainkan karena penyakit ain atau karena sengatan. Penyakit ain itu, masyaallah muslimin, adalah penyakit yang ditimbulkan dari pandangan mata yang hasad. Karena kekaguman, karena takjub, melihat sesuatu kemudian dia pandang dengan matanya yang mengandung hasad tadi, maka bisa menimbulkan sakit. Orang yang dia pandang itu bisa celaka. Tiba-tiba lumpuh, tiba-tiba demam, tiba-tiba sakit. Ya. Wa ainu haq, dan yang namanya ain itu benar-benar ada. Kalau di negeri kita mungkin, saya gak tahu, mungkin jarang terjadi. Tapi kalau di Timur Tengah benar-benar ada yang namanya penyakit ain yang ditimbulkan oleh mata yang hasad. Karena takjub melihat ketampanan seseorang atau melihat kulitnya demikian putih, ya tampan orangnya. Dia lupa mengucapkan Masya Allah, lupa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka matanya tersebut bisa menimbulkan kemudaratan bagi yang dia lihat. Ya. Dahulu ketika kami di Hadramaut, di Syihr, ada salah seorang ikhwah, dia dari kalangan Ahlul Bait, dari kalangan Habaib, ya, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai terpincang-pincang kakinya. Karena memang dia secara fisik lebih handsome, lebih tampan. Ya. Maka terkena penyakit ain dia. Sampai ketika ke masjid harus tertatih-tatih tanpa diketahui sebabnya. Tiba-tiba nyeri. Ya. Dan ini banyak terjadi. Atau mungkin terjadi di antara kita tanpa kita sadari. Ya, mungkin antum punya face yang tampan, tiba-tiba sakit. Nah, ini mungkin ain. Ya. Dan tidak hanya terjadi pada manusia, tapi juga terhadap hewan piaraan. Ada teman saya punya kucing, kucing Anggora, itu kan cantik sekali. Ya. Tiba-tiba kucingnya sakit begitu saja. Ya, saya mungkin ain ini, mungkin ada tamu yang takjub, kemudian matanya hasad melihat kucing tersebut dan menyebabkan kemudaratan. Kita kembali kepada pembahasan kita. Ya, disampaikan dasar yang melatar belakangi Husain bin Abdurrahman meruqyah adalah hadis la ruqyata illa min ainin aw huma. Tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain atau sengatan. Kemudian kata beliau qala qad ahsana man intaha ila ma sami'. Ya, sungguh orang yang berhenti pada apa yang dia dengar itu telah melakukan suatu kebaikan. Maksudnya seorang yang menjadikan dalil sebagai landasan amalannya, maka dia sungguh telah berbuat ihsan, berbuat baik. Ya, karena Husain itu bukan serta-merta melakukan apa yang dia kerjakan, meruqyah, meminta diruqyah, bukan karena pemikirannya, tapi karena sebuah hadis, ya, bahwa orang yang kena sengatan itu boleh diruqyah. Walakin haddatsana Ibnu Abbas, haddatsana Ibnu Abbas. Akan tetapi kata Sa'id Ibnu Jubair yang meriwayatkan kepada kami Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Jadi Sa'id Ibnu Jubair ingin menyampaikan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang disampaikan oleh Husain. Kata beliau akan tetapi meriwayatkan kepada kami Abdullah Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa beliau alaihi salatu wasallam bersabda uridat alayyal umam, diperlihatkan kepadaku umat-umat. Dijelaskan oleh para ulama bahwa ini kejadiannya ketika Isra wa Mi'raj, ketika Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepada beliau umat-umat. Faraaitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahat. Maka aku melihat ada seorang nabi dan bersamanya segelintir manusia. Ar-Rahat itu ikhwan, rombongan atau kumpulan dari 3 sampai 9, di bawah 10. Jadi sekumpulan manusia atau sekumpulan benda yang jumlahnya 3 sampai 9 itu disebut Rahat. Jadi Nabi SAW ketika itu melihat ada seorang nabi yang hanya punya pengikut sedikit sekali. Cuma punya pengikut antara 3 sampai 9 orang. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. Kemudian aku melihat ada seorang nabi yang punya satu atau dua pengikut saja. wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Dan aku melihat ada seorang nabi yang tidak bersama siapapun, tidak ada pengikutnya sama sekali. Ya. Ada nabi yang cuma 3 sampai 9, ada nabi yang cuma ya 1 atau 2, ada nabi yang enggak punya pengikut sedikit pun. Ini menunjukkan kepada kita bahwa jumlah itu bukan standar kebenaran. Jumlah pengikut itu bukan standar kebenaran. Sebagian orang menilai kebenaran dari banyaknya pengikut. Subhanallah, Ustadz Fulan itu bagus itu, ya. Kenapa Pak? Kok bagus? Lah itu sing melu oke, ya. Jamaahnya oke, jamaahnya banyak. Nah ini adalah pendapat yang keliru. Baik atau tidaknya dakwah, atau benar atau tidaknya dakwah, itu tidak diukur dari jumlah pengikut. Kalau jumlah, kalau kebenaran atau baik atau tidaknya dakwah itu diukur dengan jumlah pengikut, maka niscaya kita akan mengatakan bahwa nabi-nabi ini berada di atas kebatilan. Benar? Karena tidak ada pengikutnya, atau pengikutnya cuma segelintir, 3 sampai 9 orang, 1 sampai 2 orang, bahkan tidak punya pengikut sama sekali. Kalau kita mengatakan bahwa standar kebenaran adalah banyaknya pengikut, maka kesimpulan yang harus kita ambil bahwa nabi-nabi ini dakwahnya batil. Tapi tidak seperti itu. Kebenaran tetaplah kebenaran walaupun yang mengikutinya hanya sedikit. Kebenaran tetaplah kebenaran walaupun tidak ada yang mengikutinya. Ini buktinya, ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Irrufi ali sawadun azim." Kemudian ditampakkan kepadaku sekelompok besar manusia. "Fadzonantu annahum ummati." Maka kemudian aku mengira bahwa itu adalah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuh. Maka kemudian dikatakan kepadaku, ya, rombongan besar tadi adalah rombongan Musa beserta kaumnya. Fanadhartu fa idza sawadun azim. Faqila li hadhihi ummatuk. Maka kemudian aku melihat rombongan besar yang lain, barulah dikatakan kepadaku bahwa ini adalah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala adzab. Kemudian kata Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah, dan bersama mereka, bersama umatmu wahai Muhammad, ada 70 ribu orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adzab. Subhanallah, ya. Di antara umat Rasulullah yang demikian besar, ada 70 ribu orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Langsung masuk begitu saja. Thumma nahadha fadakhala manzilah. Kemudian Nabi SAW bangkit dan masuk ke dalam ke tempatnya beliau. Kembali ke kamar beliau. Fakhadan nas fi ulaika. Maka kemudian manusia berdebat tentang, ya, berdiskusi tentang siapa mereka, siapa orang, siapa 70 ribu orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Faqala ba'duhum, maka sebagian di antara mereka mengatakan, fala'allahumul ladzi sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka ini adalah para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'duhum fala allahumul ladzi wulidu fil islam falam yusyriku billahi syai'a. Sebagian di antara mereka mengatakan, oh, mungkin mereka ini adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Wa dzakaru asya, dan mereka menyebutkan hal-hal lainnya. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Fa akhbaruh. Maka para sahabat pun mengkhabarkan kepada Rasulullah apa yang terjadi, bahwa mereka berdiskusi, berdebat. Siapa orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab ini? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab keingintahuan mereka. Humul ladzi la yastarqun wa la yaktanun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Demikian juga tidak minta untuk decay, diobati dengan cara menempelkan besi panas. Wala yatatayyarun. Mereka juga tidak bertatayyur, menganggap sial dengan apa yang mereka lihat. Insyaallah nanti kita jelaskan apa tatayyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal hanya kepada Rabb-nya. Mereka ini adalah golongan yang memiliki empat sifat. Tidak meminta diruqyah, tidak meminta dikai, tidak bertatayyur, dan bertawakal kepada Rabb-nya. Faqama Ukasyah ibn Mihsan, maka Ukasyah ibn Mihsan, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bangkit. Faqala ya Rasulullah, maka beliau mengatakan, wahai Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah jadikan aku termasuk dari mereka, termasuk 70 ribu orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Qala anta minhum. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau termasuk mereka, wahai Ukasyah. Thumma qama rajulun akhar. Kemudian bangkitlah seorang yang lain, ya. Faqala udullah ayyaj'alani minhum. Berdoalah kepada Allah agar menjadikan aku termasuk mereka, wahai Rasulullah. Faqala sabaqaka biha Ukasyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau telah didahului oleh Ukasyah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Karena sebentar lagi waktu zuhur akan tiba, kita cukupkan dulu pelajaran kita sampai di sini. Insyaallah penjelasan terhadap hadis Husain bin Abdurrahman ini akan kita sampaikan ba'da salatiz zuhur biiznillahi ta'ala. Kita meminta kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengambil faedah semaksimal mungkin dari pelajaran kita di hari ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.